Počúvate Newsfilter denníka N. Udalosti vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že útok v centre Bratislavy sa skončil smrťou, o tom, že Danko bude diskutovať o parlamentarizme v Moskve a o tom, že opozícia pred komunálnymi a prezidentskými voľbami ukazuje, ako sa nevie dohodnúť. V sobotu polícia opätovne zadržala muža, ktorý na Bratislavskej obchodnej ulici dobil iného muža potom, čo sa tento zastal žien, ktoré útočník obťažoval. Polícia útočníka už raz zadržala, ale prokurátor jeho väzbu neodobril. K druhému zadržaniu došlo až potom, čo napadnutý muž zomrel. Útočníka napokon navrhli vziať do väzby a obvinili zo zabitia. V prípade vyvstáva veľa otázok a na odpovede si budeme musieť ešte chvíľu počkať, no je dobré pýtať sa už teraz. Kým policajti si zaslúžia pochvalu za to, že sa im podarilo zadržať útočníka hneď dvakrát, postup okresnej prokuratúry vyvoláva pochybnosti. Ako je možné, že najprv toho istého človeka pustili na slobodu a o niekoľko dní neskôr mu navrhli útekovú väzbu? Že by to bolo tým, že obeť v nemocnici svojim zraneniam nakoniec podľahla? Alebo je to skôr tým, že sa o prípad začali zaujímať novinári a potom si ho všimli na generálnej prokuratúre, ktorá nakoniec zasiahla? Napokon nebolo by to v poslednom čase prvýkrát, keď sa nejaký prípad rozhýbal až potom, čo sa prostredníctvom médií dostal na verejnosť. Druhá vec je medzinárodný rozmer zabitia. Človek, ktorý obraňoval ženy a zrejme preto ho útočník zbil, bol z Filipín. Takáto vec často prenikne aj za hranice krajiny a vrhne zlé svetlo nie na konkrétneho páchateľa, ale na mesto či štát, kde k nej došlo. Potom je otázka, prečo sa politici neozvali skôr, neodsúdili útok skôr, ale často až v priebehu víkendu a niekedy až v reakcii na otázku novinára. A ešte je tu predsa len aj otázka na políciu. Nie je to prvýkrát, čo na Bratislavskej obchodnej ulici došlo k incidentu, ktorého obeťou bol viditeľne inak vyzerajúci cudzinec, hoci predtým to nemalo takú brutálnu dohru. Nemalo by sa s tým už niečo robiť, aby sa nič podobné už neopakovalo? Iste, v nedeľu popoludní ešte nebolo známe nič o tom, že by v útoku hral nejakú úlohu aj rasistický motív. Možno by sa útočník pustil do kohokoľvek, kto by sa zachoval tak statočne ako jeho obeť. Ale to, že sa tam vyholené hlavy často stretávajú a obťažujú všetkých, čo vyzerajú slabšie, nie je žiadna novinka. Andreja Danka bolo uplynulé 3 dni všade plno. Po jednom rozhovore, jednej televíznej diskusii, jednom vyhlásení sa so zásadnou vecou ozval aj na Facebooku, kde uverejnil fotku s prapravnúkom Leva Tolstého a oznámil, že do Moskvy pricestoval na konferenciu o rozvoji parlamentarizmu. Áno, počujete dobre, o rozvoji parlamentarizmu. To môže znamenať len dve veci. Andrej Danko zažil nejaký vnútorný obrat, vzal si k srdcu obranu liberálnej demokracie a do Moskvy sa vybral predniesť príspevok o tom, ako vyzerajú skutočne slobodné voľby do zákonodárneho orgánu, kde nie sú dopredu jasné výsledky. Možno sa zamyslí aj nad tým, prečo v ruskej štátnej dume prechádzajú zákony namierené proti nepohodlným ľuďom takmer, či úplne jednohlasne a podobne. Nech je ako chce. Takýto či podobný apel by snemovňa, kde pred niekoľkými mesiacmi zožal veľký potlesk, nemohla nechať len tak. Možno by sa už Danko nemohol potom fotiť s dielom Car Puška, možno by ani tie obchody nešli ako predtým, ale zožal by uznanie úplne iných ľudí, trebárs z ruskej opozície. A jasne by tým deklaroval, že naša prozápadná orientácia, ktorú máme aj v programovom vyhlásení vlády, má konečne silného zástancu. No, je tu aj druhá možnosť. A to, že Dankovi sa doma zapáčila nielen svojou výzdobou, ale aj svojím spôsobom fungovania. Tento orgán je taký dôveryhodný a proces volieb taký férový, že posledných volieb sa aj oficiálne zúčastnilo už menej než 50% oprávnených voličov. Opozícia je tam konštruktívna, nejedáva tam horálky, ale hlavne poslušne hlasuje s vládnou stranou a to tak, aby umlčala akékoľvek nesúhlasiace hlasy. Či už patria mimovládkam, opozícii, ktorá nie je až tak konštruktívna, alebo najnovšie komukoľvek, kto si myslí, že protiruské sankcie majú nejaký zmysel. Povedať, že sa Danko chodí do Moskvy učiť, ako zakrútiť opozícii krkom, by bolo prehnané. Ale ak sa niekto vyberie na konferenciu s takým názvom, zrejme mu na tom ruskom parlamente niečo imponuje. Sú krajiny, kde si opozícia dokáže nohy efektívne podkopávať sama. Slovensko je žiarivým príkladom. Kým v minuloročných župných voľbách sa SAS, Oľano a KDH dokázali zhodnúť na mnohých spoločných kandidátoch, z ktorých viacerí úspeli v boji o županské kreslo či miesto v zastupiteľstve, nasledujúce prezidentské a komunálne voľby môžu byť o dosť komplikovanejšie. Do tých prvých sa zatiaľ prihlásilo až 11 záujemcov, a to ešte čakáme na kandidátov Smeru, SNS, Mosta, Hit, Oľano, KDH či SMK. Okrem niekoľkých víziev, že by predsa len bolo dobré, keby opozičné strany navrhli jedného kandidáta, vidíme len snahu každej strany splniť si povinnosť a nominovať či podporovať svojho človeka. No pri takomto postupe reálne hrozí, že sa kandidáti budú navzájom kanibalizovať. Ak postupne nebudú zo súťaže odchádzať tí, ktorí nebudú mať žiadnu šancu, môže sa stať, že do druhého kola postúpi okrem nejakého Smerom podporovaného kandidáta aj kandidát extrému. Preto je aspoň predsavzatie Zuzany Čaputovej odstúpiť v prípade, ak bude k dispozícii lepšia ponuka, veľmi dobrým signálom. No ako sa ukázalo už v minulosti, túžba vytrvať do prvého kola býva veľmi silná. A čo komunálne voľby? Svojho spoločného kandidáta na bratislavského primátora už predstavili SAS, Oľano a Smerodina. Ján Mrva by svojim hodnotovým profilom síce pasoval skôr ku KDH než k liberálom, ale kresťanskí demokrati, ktorí bývajú v komunálnych voľbách relatívne silní už od roku 1990, súčasťou tejto dohody nie sú. Naopak, vo vyhlásení píšu, uprednostniť dohodu so Smerodina pred dohodou s KDH sa v zásade nedá racionálne zdôvodniť. A ďalej, vytrvalo a intenzívne sme do poslednej chvíle mali snahu vytvoriť dohodu pre spoločný postup v komunálnych voľbách v Bratislave. A aby to nebolo také jednoduché, v Košiciach sa SAS, Oľano a KDH už predtým dohodli, že ich spoločným kandidátom na košického primátora bude Jaroslav Polaček. Možno je v tom nejaká komunikačná ťarbavosť, omyl, naschvály či náhody, ale celkom určite to ani v jedných nadchádzajúcich voľbách nebude premyslená stratégia. A teraz ešte správy jednou vetou. Obyvateľov Slovenska bude v najbližších desiatkách rokov menej a budú výrazne starší. Slovensko bude treťou najrýchlejšie starnúcou krajinou Európskej únie. Štát bude musieť nájsť viac peňazí na penzie, aj keby neohraničil vek odchodu do dôchodku. Agendu najmenej rozvinutých regiónov preberie od splnomocnenca vlády Antona Marcinčina vicepremiér Richard Raši, ktorého úrad zvýrazňuje, že bude mať na rozdiel od zrušeného postu splnomocnenca vlády aj výkonnú právomoc. Bývalý šéf RTVS Václav Mika bude kandidovať za primátora Bratislavy ako nezávislý kandidát. 20 pacientov leží v nemocniciach s podozreniami, že majú osýpky. U 6 pacientov sa už ochorenie potvrdilo. V obci Drahoňov, odkiaľ väčšina nakazených pochádza, je epidémia. Z predstavenstva firmy vlastniacej upadajúcu liečebňu Machnáč podľa SME odišla manželka bývalého šéfa NAKA Mária Krajmerová. Machnáč kedysi patril akciovej spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, ktorú ovládajú právnik z mafiánskych zoznamov Zoroslav Kolár a Norbert Böder, syn vplyvného nitrianskeho oligarchu Miroslava Bödera, ktorý má dobré kontakty na špičky Smeru. Dokončenie obchvatu Bratislavy na diaľnici D4 odhaduje NDS okolo roku 2030. Okrem aktuálne rozostávanej časti od Jaroviec po Raču sú pre túto cestu naplánované ešte dva ďalšie úseky vrátane tunela Karpaty. Generálna prokuratúra napadla 150-tisícové odškodné pre Štefana Harabina. O spore, ktorý sa týka aj potvrdeného prepisu telefonátu medzi sudcom Najvyššieho súdu a narkobarónom Bakim Sadikim, tak bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Cynické zneužívanie tých najtemnejších ľudských vlastností na získavanie politickej moci začína niesť svoje otrávené plody. Zabitie Filipínca Henryho v Bratislave a napadnutie homosexuálneho páru v Trenčíne sa nestali vo vzduchoprázdne. Stali sa v nenávistnej atmosfére, ktorú šíria aj vrcholoví politici. Boris Kolár sa dnes v RTVS snažil svoj podiel na tejto situácii bagatelizovať. Nie, nie, pán Kolár. Vždy, keď na Facebook zavesíte nejaký protiimigrantský alebo homofóbny hoax a necháte svojich fanúšikov, nech sa v komentároch pretekajú v neznášanlivosti, privolávate násilie. Preto aj vy, pán poslanec Kolár, ste prispeli k spoločenskej atmosfére, ktorá praje zabíjaniu cudzincov a napádaniu homosexuálov. Do počutia zajtra.